ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินในครั้งที่6นี้จะพูดโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวสืบต่อจากการหน้าที่จากการใช้ธรรมะถูกหน้าที่ข้อนี้จะต้องทบทวนมาตามลำดับให้เข้าใจให้มันติดต่อกันให้จนได้ธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินการจัดการกับแผ่นดินที่ธรรมะนั่นมันเป็นหน้าที่มีการทำหน้าที่ต้องมีเหตุและต้องมีผลสมควรแก่การกระทำหน้าที่ที่เรามีหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทมีหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่นั้นๆ นี่จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนอยู่เสมอที่เราจำกัดหน้าที่ให้แคบเข้ามาถึงกับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ธรรมะนั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นความเป็นการขยายความหรือว่าระบุให้มันชัดลงไปว่าเกี่ยวกับธรรมะนั่นต้องทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้ถึงตัวธรรมะยิ่งขึ้นนี่ขอให้ลองคิดดูให้สังเกตดูให้พิจารณาดูกันให้ละเอียดตรงนี้ก็เพราะว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะนั่นมันหลายความหมายมันกำกวมมันดิ้นได้ก็เลยต้องทบทวนหลักที่เกี่ยวกับคำว่าธรรมนี่กันอยู่บ่อยๆอย่าให้คำว่าธรรมนี่มันเล่นตลกหรือหลอกเราได้คำว่าธรรมโดยภาษาพูดมันมีความหมายอย่างหนึ่งใช่เป็นคำพูดตัวไปนี่คำว่าธรรมในภาษาของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่มันอีกความหมายหนึ่งนี่ต้องระลึกนึกถึงคำว่าธรรมในสี่ความหมายไว้เสมอธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็เรียกว่าธรรมกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นกฎเป็นสัจจะที่หน้าที่ที่คนเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันธรรมในความหมายนี่อยู่เฉพาะหน้ามีความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้านี่คำว่าประพฤติธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งนี่ก็หมายถึงธรรมในความหมายที่สามนี่ถึงนั้นเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมนี่ผลที่เกิดจากหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมชาตินี่ก็ยังเรียกว่าธรรมนี่มันเป็นผลเป็นมรรคผลนิพพานเป็นต้นนี่มันไม่สำคัญเพราะมันขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ถ้ามีการทำหน้าที่ถูกต้องผลมันเป็นมีแน่ แล้วก็มีสมควรมีโดยสมควรแก่การทำหน้าที่ที่ที่ว่าจะทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นมันธรรมะในความหมายไหนถ้าเป็นความหมายแรกมันก็หน้าหัวเพราะเนื้อตัวร่างกายจิตใจอะไรต่างๆนี่ก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เรียกว่าธรรมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นต้นอยู่แล้วนั่นมันก็เป็นธรรมอยู่ในตัวมันแล้วแต่มันในความหมายหนึ่งซึ่งไม่เข้ารูปกันในที่นี้ธรรมะคือธรรมชาติร่างกายจิตใจคือธรรมชาตินั่นเป็นธรรมอยู่ในตัวแล้วทีนี้เราพูดธรรมธรรมะให้อยู่กันเนื้อกับตัวทีหนึ่งมันก็เลื่อนไปความหมายอื่นที่มาพูดถึงธรรมะในความหมายที่สองคือกฎธรรมชาตินี่เราไปทำไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็เลยเลื่อนมาทำธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั่นคือธรรมที่ต้องประพฤติแล้วก็มุ่งหมายแต่ในฝ่ายดีฝ่ายถูกเท่านั้นเพราะฝ่ายผิดฝ่ายชั่วฝ่ายบาปนั้นไม่มีใครประสงค์จะประพฤติแม้น้อยแต่เขาไม่รู้หรือรู้ผิดกลับกันเสียเมื่อกล่าวเป็นคำกล่าวหรือเป็นหลักทั่วๆไปให้ธรรมที่ควรประพฤติก็หมายแต่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายกุศลทั้งนั้นนั้นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำนี่จึงเล็งแต่ฝ่ายที่ดีที่ถูกที่เป็นประโยชน์หรือเรียกว่ากุศลธรรมดังนั้นจึงสรุปความได้ว่าเราทำให้กุศลธรรมอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่คือหัวข้อของเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้เราโดยสมมติว่าเราเข้าถึงตัวธรรมยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอันเข้าใจได้ว่าเรากำลังพูดกันโดยภาษาคนคือคำพูดชนิดที่เล็งถึงคือคำพูดที่ใช้กับผู้ที่ยังมีตัวมีตนยังมีความรู้สึกเราเขาอยู่ยังมีตัวตนเป็นผู้ได้ผู้เสียอยู่จึงต้องพูดอย่างนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่าถ้าเป็นการพูดตามธรรมดาเรื่อยไปตามธรรมดาแล้วก็จะพูดภาษาคนนั้นก็เลยฟังถูกกันทีแต่พูดภาษาธรรมภาษาปรมัตถธรรมแล้วก็ต้องเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะนี่ที่พูดว่าเนื้อตัวอยู่กับเนื้อกับตัวไอ้เนื้อตัวนั่นมันอยู่ที่ไหนภาษามันก็เล่นตลกอีกตามเคยเนื้อตัวนี่ไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังอย่างเดียวคำว่าเนื้อตัวหรือตัวอันนี้ก็จะต้องหมายถึงกายวาจาใจในฐานะที่เป็นหลักเป็นประธานสำหรับที่เราจะพูดจากันในทางธรรมะจะพูดแต่ว่ากายกับใจก็ได้เหมือนกันที่อยากจะแยกวาจาออกไปอย่างด้วยก็เลยเป็นกายวาจาใจถ้ามีธรรมะอยู่ที่กายที่วาจาและที่ใจนี่จึงจะเรียกว่ามีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันโดยละเอียดในวันนี้ให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ตลอดเวลาด้วยเวลานี้รู้สึกว่าคนยังมีความเข้าใจธรรมะน้อยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นน้อยจนถึงกับพูดว่าต้องมาหาธรรมะที่วัดให้ตัวนั้นอยู่ที่บ้านธรรมะนั้นอยู่ที่วัดอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่ แสดงความไม่รู้อยู่มากไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันเป็นมหาความรู้เรื่องธรรมะมากกว่าที่จะหาตัวธรรมะในความรู้เรื่องธรรมะนั่นก็เป็นธรรมในความหมายหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความหมายที่ต้องการในที่นี้ธรรมที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นมันก็ต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาจะไปหาความรู้ที่วัดหาความรู้ธรรมะที่วัดเพื่อมาทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นอย่าได้เข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่วัดไปหาธรรมะที่วัดนี่มันก็ผิดมากเกินไปธรรมะต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวถ้าเราอยู่ที่บ้านธรรมะอยู่ที่วัดมันจะถึงกันได้อย่างไรจะถามตัวเองดูธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวก็อยู่ที่กายวาจาใจที่ประพฤติจะทำไว้ดีแล้วแต่ที่นี่อยากจะพูดถึงคำว่ากายนี่ให้เป็นที่เข้าใจกันให้ดีกว่าที่เข้าใจกันอยู่ถ้าเข้าใจคำว่ากายดีหรือเพียงพอก็จะรู้เรื่องให้ธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่ได้ง่ายขึ้นมันจำเป็นที่จะต้องพูดภาษาธรรมภาษาปรมัตถธรรมจะแล้วในกรณีอย่างนี้ซึ่งคำว่ากายในภาษาบาลีก็แปลว่าหมู่หรือกลุ่มเท่านั้นเองจึงแยกเป็นหมู่รูปหรือหมู่นามเช่นรูปกายก็หมู่รูปนามกายก็หมู่นามในบางกรณียังต้องแยกจิตออกไปต่างหากอีกที่จะเป็นตัวผู้กระทำเกี่ยวกับหมู่กายหมู่รูปหรือหมู่นามนี่ทีหนึ่งรูปกายก็คือร่างกายเนื้อหนังที่นามกายก็หมายถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์คือความสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นๆหรือความคิดนึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆนี่ล้วนแต่เป็นพวกนามเป็นพวกเจตสิกธรรมถ้าเราเกิดกับจิตนั่นในภาษาวัดต้องใช้คำว่าภาษาวัดขอให้จำไว้ด้วยเมื่อพูดถึงนามกายเขาก็มักจะหมายจะเพียงเวทนาสัญญาสังขารก็แยกจิตออกไปเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากถ้าเราเป็นเจ้าของเรื่องเมื่อพูดถึงรูปกายก็หมายถึงวัตถุเป็นวัตถุสำหรับเป็นที่ตั้งของไอ้สิ่งต่างของนามผมมาพูดถึงนามกับความรู้สึกทั้งหลายมาพูดถึงจิตนั่นคือคู่หรือสิ่งที่รู้สึกนั่นเองมันค่อนข้างจะละเอียดถ้าฟังไม่ดีมันก็สับสนจะทบทวนกันใหม่ก็ว่าจิตนี่เป็นผู้รู้เป็นสิ่งที่รู้สึกความรู้สึกนั่นก็เรียกว่าเจตสิกคือมันต้องเป็นไปกับด้วยจิตทีนี้รูปนั่นคือร่างกายในคนเราก็มีร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็มีส่วนที่เป็นเจตสิกคือความรู้สึกต่างๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นจิตคือสิ่งที่รู้สึกทำหน้าที่รู้สึกหรือจะเรียกโดยสมมติว่าผู้รู้สึกที่รูปกายมันเป็นวัตถุนี่ก็เป็นที่ตั้งของสิ่งอื่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอร่อยถ้าเรารู้สึกอร่อยมันก็มีฝ่ายวัตถุเป็นที่ตั้งของความอร่อยจะอร่อยเรื่องกิเลสหรือเป็นอร่อยเรื่องธรรมะก็ได้ที่ตัวความอร่อยนั่นแหละมันคือนามกายหรือเจตสิกธรรมที่สิ่งที่รู้สึกต่อความอร่อยนั่นคือจิตถ้าแยกออกอย่างนี้มันก็หมดตัวคนหมดตัวตนแต่นี่ตามปกติแล้วคนเขาจะคนที่ได้รับการศึกษามาตามแบบวัฒนธรรมอินเดียเดิมๆนั่นจะเอาจิตเนี่ยเป็นตัวตนจิตคือตัวตนเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าเจตพูดเรียกว่าสุดแท้แต่จะเรียกเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวผู้เป็นตัวเจ้าของเป็นตัวผู้ยึดครองเป็นผู้กระทำเหมือนกันนี่เรียกว่าจิตก็เลยทำความรู้สึกมันอาศัยร่างกายเป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่ตั้งที่อาศัยแล้วแต่จะอุปมาเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงคำว่าเนื้อตัวให้ชัดเจนมันก็อยู่ที่นี่ไอ้เนื้อตัวมันอยู่ที่กายนี่ที่เป็นร่างกายนี่แล้วก็อยู่ที่ความรู้สึกที่มีอยู่ในร่างกายนี่มันจะมีตัวสิ่งที่เป็นผู้รู้สึกคือตัวจิตโดยเฉพาะปัญหามันอยู่ที่นี่ที่ทำให้สำเร็จไม่ได้เพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้จิตเป็นผู้เสวยความอร่อยเจตสิกเป็นตัวความอร่อยไอ้กายเป็นที่ตั้งที่รองรับสิ่งเหล่านี้ถ้าคำว่าอร่อยนี่ก็มันหยาบคายหน่อยแต่มันไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรเรียกเป็นภาษาบาลีก็ฟังไม่ถูกอีกเรียกว่าอัสสาทะนั่นแปลว่าอร่อยหรือว่าส่วนที่เป็นเครื่องยั่วยวนดึงดูดที่สุดคือความอร่อยเป็นปัญหาของมนุษย์ที่มนุษย์ไม่รู้จักและจัดการกับมันไม่ได้ถ้าเราพ่ายแพ้แก่ความอร่อยถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ก็คงจะเข้าใจเรื่องอื่นได้ยากสิ่งใดที่เราพอใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอร่อยนั่นแหละเป็นตัวปัญหาเป็นในบ่อที่เกิดของกิเลสของอะไรต่างๆสำหรับมนุษย์เราตกเป็นทาสของความอร่อยคืออัสสาทะที่ทุกสิ่งมันมีอัสสาทะไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งคือส่วนที่มันดึงดูดเราให้ไปหลงรักมันได้นั่นก็เรียกอัสสาทะมันมีได้แม้แต่ในวัตถุเมื่อวัตถุนั้นมันให้ความอร่อยได้มีได้แม้ในการกระทำเมื่อการกระทำนั้นมันทำให้เกิดความอร่อยได้จริงระบุไปยังตัวความอร่อยก็เป็นปัญหา ที่ร่างกายนี่มันถูกใช้ไปเพื่อความอร่อยอร่อยทั้งหมดแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันไม่รู้จักจะใช้อย่างอื่นที่ความอร่อยก็หาได้ในสิ่งทั้งหลายและจิตมันก็เคยชินแต่จะเสวยความอร่อยทำไม่ได้อย่างนั้นมันก็โกรธขึ้นมาหรือเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็จะเร่ไปหาหรือแสไปหาแต่เรื่องของความอร่อยที่คำว่ากายมันหมายถึงอย่างนี้มันหมายถึงกลุ่มหนึ่งของรูปของเจตสิกหรือว่าของจิตเรียนบาลีกันเพื่อสักนิดหนึ่งว่าคำว่ากายนั่นแปลว่าหมู่หรือกลุ่มเช่นคนละกายนี่ก็แปลว่าหมู่ทหารคำว่ากายนั้นไม่ได้แปลว่าร่างกาย พอพลกายก็แล้วหมู่แห่งพลเช่นหมู่ทหารเป็นต้นธรรมกายแปลว่าหมู่ที่มันก็หมู่รูปแล้วก็หมู่นามมันก็มีจิตเป็นเจ้าที่เจ้าการโดยสมมตินะจริงๆมันก็เป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งๆเท่านั้นเมื่อพูดถึงคำว่ากายแล้วมันก็จะสับสนแก่คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีเราจะรู้จักร่างรู้จักคำว่ากายกันแต่เพียงร่างกายเท่านั้นเดี๋ยวนี้กายเนี่ยมันมีหลายความหมายอย่างนี้ในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วมันก็เป็นตัวปัญหาในโลกนี้ดังนั้นในวันนี้จึงขอร้องเพียงแต่ว่าให้พยายามอย่างยิ่งจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ารูปกายคือกลุ่มหรือหมู่แห่งวัตถุที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายนามกายคือความรู้สึกต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายนี้แล้วก็มีจิตอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวรู้สึกเรื่องที่มันรู้สึกหรือสนใจหรือที่จินเป็นนิสัยมันก็มีแต่เรื่องความอร่อยถ้าไม่อร่อยก็เป็นไม่ต้องการที่เมื่อตกเป็นธาตุของความอร่อยแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็แสวงหาแต่ความอร่อยที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรผมขอให้นึกขยายความของคำว่าอร่อยออกไปอย่างน้อยก็เป็นสักสองอย่างคืออร่อยทางกิเลสอย่างหนึ่งแล้วอร่อยทางธรรมะอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีธรรมะมันก็คือมีกิเลสนั่นก็อร่อยไปตามเรื่องของกิเลสนี่โลกทั้งโลกสัตว์โลกทั้งหลายนี่กำลังอร่อยไปตามทางของกิเลสเป็นเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสนี่เป็นธรรมดาสามัญเรียกว่ามีใครสักคนหนึ่งเกลียดกิเลสไปแสวงหาให้ความอร่อยอย่างอื่นมันก็มีเหมือนกันไปความอร่อยทางธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำจิตให้เป็นสมาธิคือเป็นจิตที่สงบประณีตเยือกเย็นแล้วก็มีความอร่อยชนิดธรรมะนี่เกิดขึ้นคนบางพวกก็หลงไหลในความอร่อยชนิดนี้แต่มันน้อยมันมีน้อยพวกอร่อยด้วยกิเลสมันมีมากเป็นธรรมดาในโลกถ้าเมื่อจะเรียกว่าวัตถุที่ตั้งของความอร่อยก็อย่าเอาแต่วัตถุสำหรับอร่อยทางกิเลสเอาวัตถุสำหรับอร่อยทางธรรมะกันบ้างรู้มาพูดถึงความอร่อยตัวความอร่อยแล้วให้เป็นความอร่อยทางธรรมะกันบ้างอย่าแต่ความอร่อยทางกิเลสเรื่องจะพูดถึงตัวผู้รู้สึกความอร่อยนี่ถ้ามันรู้สึกความอร่อยทางธรรมะกันบ้างอย่ารู้สึกแต่เรื่องทางกิเลสนี่หมายความว่าจิตมันได้รับการอบรมดีตามแบบของธรรมะมันจึงเกลียดความอร่อยที่สกปรกคือความอร่อยตามแบบของกิเลสน่าเกลียดน่าชังไม่น่าดูมีอาการเหมือนกับบ้าเพื่อความรู้สึกวูบวาบวูบวาบแวบเดียวเท่านั้นเองเป็นความอร่อยทางกิเลสถ้าเป็นความอร่อยทางธรรมะมันก็เยือกเย็นมีการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเอากายเป็นหลัก ก็ควรจะทำให้ธรรมะนี่อยู่กับความอร่อยทำให้จิตเนี่ยมีความอร่อยในทางธรรมะมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะแทนความอร่อยทางกิเลสซึ่งเป็นปกติธรรมดาของคนแต่ว่าใครจะสมัครสักกี่คนนี่ก็ไม่ทราบแต่วิธีมันจะต้องมีอย่างนี้ จะเอาความอร่อยทางธรรมะนี่มาแทนที่ความอร่อยทางกิเลสจึงสามารถมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวนี้คนไม่สามารถมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะไปเป็นทาสของกิเลสก็เลยมีกิเลสอยู่กับเนื้อกับตัวไอ้โลกทั้งโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่าผมเนี่ยตั้งหน้าจะด่าคนอื่นด่าโลกทั้งโลกอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องพูดให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและเห็นข้อแท้จริงในโลกเกี่ยวกับธรรมะหรือเห็นอุปสรรคที่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันไม่ยอมมีเนื้อมีตัวเป็นธรรมะมันมีกิเลสเป็นเนื้อเป็นตัวเรื่อยๆไปเพราะว่าเขาไม่รู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่ากายนั่นแหละให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะเอากายไปใช้เพื่อความอร่อยทางกิเลสเสวยความอร่อยทางกิเลสอยู่เป็นธรรมดาสามัญไปเลยความอร่อยทางธรรมะนอกจากความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วก็ยังมีความสุขขั้นสูงสุดที่เกิดจากการหมดกิเลสทีนี้เมื่อยังไม่หมดกิเลสมันก็เสวยสุขที่เกิดจากกิเลสเรื่อยไปสุขอย่างนี้ผมเคยแนะว่าควรใช้ตัวกอสะกดสอสระอุคอสะกดคือมันสุกร้อนสุกไม้สุกเตรียมสุกอะไรกันไปตามเรื่องแต่มันอร่อยเพราะว่าจิตมันยังซามอยู่ถ้าจิตมันสูงก็รู้จักอร่อยสูงขึ้นไปเป็นความอร่อยทางธรรมะซึ่งเป็นสุกคอสะกดควรจะเรียกได้คือสุกเย็นสุกสงบจะเป็นในชั้นสมาธิก็ได้คือไม่มีกิเลสรบกวนแต่ไม่ใช่หมดกิเลสไม่จะเป็นชั้นปัญญาในที่สุดท้ายคือหมดกิเลสทำให้หมดกิเลสได้แล้วก็เป็นสุขถาวรเพราะกิเลสไม่มีอีกรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากายที่กำลังไปใช้เป็นเรื่องของกิเลสอยู่เป็นประจำกายนี่มันเหมือนกับแผ่นดินเราจะปลูกอะไรลงไปก็ได้ถ้าปลูกกิเลสมันก็ได้กิเลสถ้าปลูกธรรมะมันก็ได้ธรรมะกายนี่มันเหมือนแผ่นดินแล้วแต่คนจะปลูกอะไรลงไปถ้าอยากให้ธรรมะนี่อยู่กับกายคือแผ่นดินนี่แล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีของธรรมะนั้นซึ่งอยากจะพูดโดยอุปมาผู้มีปัญญามีความรู้ในแต่การก่อนเขาได้อุปมาไว้ดีแล้วว่ากายนี่เป็นวิหารของพระเจ้ามีพวกคริสเตียนเขาพูดมากพูดอื่นพวกอื่นเขาพูดนั้นในร่างกายเนื้อหนังในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นวิหารของพระเจ้าเขาเป็นคนมีจิตสูงไม่ใช่จิตสามมองเห็นไปในแง่ว่ากายนี้ธรรมชาติสร้างมาเพื่อเป็นวิหารของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้ามาสถิตอยู่ในวิหารนี้ท่านเขาไม่สนใจไก่โบสถ์วิหารในสวยๆเขียวๆแดงๆในโบสถ์วิหารอย่างนั้นมันไม่ใช่ที่สถิตของพระเจ้าก็ต้องการจะให้ร่างกายนี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าจึงได้พูดว่ากายนี่คือวิหารของพระเจ้าต้องเตรียมมันให้ดีเตรียมร่างกายนี่ให้ดีให้มีพระเจ้าอยู่ในกายนี้นั่นแหละคือความหมายคำว่ามีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวพระเจ้าในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมะสูงสุดธรรมะอันสูงสุดมาอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่ามีพระเจ้าอยู่ในกายนี้เช่นมีธรรมะถึงกับเป็นความหลุดพ้นไม่มีความทุกข์เลยตลอดกาลนิรันดรก็เรียกกายนี้เป็นวิหารของพระเจ้าโดยสมบูรณ์เป็นชีวิตนิรันดรที่ไม่มีความทุกข์เลย เดี๋ยวนี้เราใช้กายนี้เป็นวิหารของพระเจ้าเป็นที่สถิตของพระเจ้ากันหรือเปล่าก็เหมือนกับที่ว่ามาแล้วมาดูแล้วจะเห็นว่าเราใช้เป็นที่สถิตของยักษ์มารของกิเลสของซาตานร่างกายของใครบ้างกำลังเป็นที่สถิตของพระเจ้าร่างกายของใครบ้างเป็นที่สถิตของยักษ์มารคือกิเลสที่ถ้าเขาเรียกสมมติเราเรียกว่ายักษ์มารคือซาตานและแต่ใช้ภาษาไหนถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเต็มไปด้วยการเกิดกิเลสไอ้กายนี้มันก็เป็นที่สถิตของยักษ์มารไอ้ตัวกายนี่ต้องถือว่าเป็นกลางเสมอนะไม่ได้สร้างมาสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเหมือนกับแผ่นดินนี่มันมีไว้สำหรับจะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่เป็นพิษก็ได้ที่เป็นประโยชน์ก็ได้แต่แล้วโดยเหตุที่ว่าคนนี่ไม่ได้ใช้เป็นทางที่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องของกิเลสมันอร่อยเพราะว่าคนมันมีกิเลสมันมีความเคยชินกับกิเลสมันก็เลยอร่อยแต่เรื่องของกิเลสมันก็ทำแต่เรื่องของกิเลสจนเคยชินเป็นนิสัยสันดานเลยจนเรียกว่าร่างกายของเขาเป็นที่สิงสถิตของกิเลสคือยักษ์มารมีคนหนึ่งมันแย้งว่ากายนี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าธรรมชาติต้องการอย่างนั้นมาดูกันเสียใหม่มาจัดการกันเสียใหม่ปรับปรุงให้กายนี่เป็นที่สิงสถิตของพระเจ้านี่คือข้อที่ผมกำลังพูดโดยประโยคว่าให้ทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้ว่าเนื้อตัวนี่มันเป็นที่สิงสถิตของพระเป็นเจ้านั่นเองที่มาดูมองดูคนทั้งโลกแล้วมันน่าใจหายที่เขาใช้กายนี่เป็นเครื่องมือเพื่อกามารมณ์พูดแล้วมันก็หยาบคายอีกช่วยไม่ได้คนในโลกกำลังใช้ไอ้กายนี่เป็นเครื่องมือสำหรับกามารมณ์สำหรับแสวงหากามารมณ์สำหรับสะสมกามารมณ์สำหรับบริโภคกามารมณ์สำหรับมัวเมาหลงไหลอยู่ในเรื่องกามารมณ์ก็ใช้ร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเสวยกามารมณ์จะด่าหรือไม่ด่าไปคิดดูกันแล้วกันสังเกตดูกันแล้วกันมันเป็นเรื่องพูดความจริงมันไม่ใช่เรื่องด่าถ้าคนทั้งโลกนี่กำลังบำรุงบำเรอเนื้อหนังเพื่อประโยชน์แก่การเสวยกามารมณ์แล้วธรรมะมันจะข้ามาได้ยังไงสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นความถูกต้องที่จะระงับดับทุกข์ที่จะเป็นสันติภาพนี่มันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขาเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเสวยกามารมณ์กันไปหมดก็เกิดกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสที่นี่มีอุปมาอันหนึ่งซึ่งจะถือเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งได้คือว่าให้ใช้กายนี่เหมือนกับเป็นพาหนะคำว่าพาหนะเข้าใจกันดีอยู่แล้วมั้งไม่ต้องพูดรั่วที่มันจะขนอะไรไปพาอะไรไปได้เป็นรถเป็นเรือจะขนอะไรไปได้หรือไม่สุดแต่ม้าแล้วเราจะขี่เป็นพาหนะแล้วไปทางไกลได้นี่เรียกว่าพาหนะถ้ารู้จักใช้กายนี่ให้เป็นพาหนะนั่นจะใกล้ชิดการทำเนื้อตัวให้เป็นธรรมะอย่าใช้ร่างกายนี่เพื่อเป็นเครื่องมือเสวยกามารมณ์สำหรับผู้มีปัญญาก็มองเห็นว่าจะใช้เป็นพาหนะมีรูปภาพที่เขียนอยู่ในตึกหลังนี้อยู่ภาพหนึ่งที่เรื่องคนขี่ศพข้ามฟากไปฝั่งโน้นแล้วพ้นจากโจรที่ไล่ติดตามเข้ามาถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูสมัยถ้าเข้าใจความหมายอันนี้โจรไล่ฆ่าคนคนหนึ่ง มันหนีมาจนถึงริมตะลิงแล้วไม่มีที่ไปไหนแล้วเผอิญมีศพพองอืดลอยมาแล้วก็ถ้าโจรขี่ศพพองอืดถ้าออกทางตะลิงไปจนข้ามฝั่งโน้นได้โจรทำอะไรไม่ได้ศพพองอืดนี่เขาเป็นอุปมาของร่างกายเมื่อเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเมื่อวันบวชเนี่ยบวชเนรบวชพระก็ตามใจอุปัชฌายะจะสอนเรื่องปฏิปูลของร่างกายเกศาโลมานะคะทันตาอื่นๆอีกเห็นว่าร่างกายนี่คือกลุ่มของความเป็นปฏิปูลนั้นเมื่อเขาจะเขียนรูปภาพของร่างกายให้ตรงตามความหมายเขาเขียนเป็นรูปซากศพที่พองอืดแต่ละมันกลับมีประโยชน์สูงสุดได้เหมือนกันจะขี่ข้ามฟากไปทางฝ่ายโน้นได้คือละจากทำเป็นเหยื่อของกิเลสเนี่ยหรือมารนี่ออกไปสู่ธรรมะมรรคผลนิพพานได้นี่ก็รู้จักใช้ร่างกายเหมือนกับพาหันนะเป็นเรือแพข้ามฟากนี่เปรียบเหมือนกับม้าที่จะขี่ไปในที่ไกลมันก็มีความหมายว่าไม่ใช่ให้ว่าเป็นทาสของม้าหลงรักม้าอะไรมากมายเพียงแต่เลี้ยงดูให้ดีๆพอให้มันสำเร็จประโยชน์ในการขี่แล้วก็ขี่ไปถึงที่แล้วก็เลิกเกี่ยวข้องกับม้าเช่นเดียวกับเมื่อถึงข้ามฟากได้แล้วก็เลิกเกี่ยวข้องกับเรือกับแพอย่างนี้เรียกว่าใช้กายนี่เป็นพาหนะสำหรับไปสู่จุดหมายปลายทางนี่มันก็เริ่มแสดงความมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะมันใช้เนื้อตัวให้เป็นเนื้อตัวส่วนหนึ่งให้มันเป็นพาหนะการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเนื่องกันหมดทั้งกายทั้งใจทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปประกายเปรียบรูปกายเหมือนกับม้าแล้วจิตนี่เหมือนกับคนขี่ม้าเจ้าของม้ามันเลยใต้ไปขี่ไปนอกอันตรายได้พ้นอันตรายไปได้เริ่มต้นนะให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวก็ต้องเริ่มกันอย่างนี้ที่ใช้เนื้อตัวนี่มันเป็นพาหนะเพิ่มอย่างน้อยกระทั่งว่าให้มันเป็นที่สิงสถิตของธรรมะเลยมีความถูกต้องในการขี่ม้าในการใช้รถใช้เรือนี่ก็เรียกว่าธรรมะอยู่แล้วยิ่งเมื่อถึงวัตถุที่ประสงค์จุดหมายปลายทางแล้วก็ยิ่งเป็นธรรมะยิ่งขึ้นนี่จะเห็นความที่มีธรรมะเป็นเนื้อเป็นตัวอยู่เป็นเนื้อกับตัวมากขึ้นมากขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนื้อธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวที่นึกถึงคำพูดประโยคแรกที่ว่าธรรมะนี่เสมือนแผ่นดินขึ้นมาอีกตลบใหม่ครั้งหนึ่งไอ้กายหรือวาจาหรือใจนี่ถ้าให้เป็นแผ่นดินที่ปลูกฝังลงไปดีแล้วมีผลไปในทางดีทุกปลูกต้นไม้ลงไปในแผ่นดินเป็นต้นไม้ที่ดีก็ได้ผลไปในทางที่ดีทำกายให้เป็นแผ่นดินที่ดีทำวาจาเป็นแผ่นดินที่ดีทำใจเป็นแผ่นดินที่ดีก็ ปลูกต้นไม้คือธรรมะธรรมะในที่นี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างที่กล่าวแล้วมันไม่ต้องพูดถึงบาปอกุศลก็เป็นธรรมฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ต้องการและไม่ใช่หน้าที่เราต้องการหน้าที่สิ่งที่เป็นหน้าที่คือฝ่ายถูกต้องได้มีความผิดความบาปความชั่วขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจรายละเอียดก็ไปศึกษาได้จากเรื่องกายวาจาใจที่มีอยู่ในสำหรับตำราแบบเรียนทั้งหลายอยู่แล้ว ทำผิดทางกายมีเท่านั้นเท่านี้ทำผิดทางวาจามีอย่างนั้นอย่างนี้ทำผิดทางใจมีอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่ากุศลกรรมบถอย่าไปทำเฉยเมยกับหลักเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งคนเดี๋ยวนี้เขาจะเห็นเป็นเรื่องของคนโบราณคือพระไม่สนใจกายกรรมมีสามวจีกรรมมีสี่มโนกรรมมีสามเขามักจะหัวเราะเยาะกันแต่ถ้าไปศึกษาดีแล้วจะพบว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้และทำให้ถูกต้องตามนั้นอย่าให้มีสิ่งที่เรียกว่าบาปคือความผิดอยู่ที่สิ่งนั้นนั่นคือที่กายวาจาใจอีกข้างหนึ่งเขาเรียกว่าทวารกายวาจาใจนะแทนที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีอย่างนี้เขาก็ไปเรียกว่าทวารเสียก็มีกายทวารวจีทวารมโนทวารแปลว่าประตูที่จะเปิดรับอะไรเข้ามาทางกายก็รับอะไรเข้ามาได้ทางวาจาก็รับอะไรเข้ามาได้ทางจิตก็รับอะไรเข้ามาได้ซึ่งเป็นความผิดบาปก็ได้เป็นความดีก็ได้ผู้ใหญ่มีผิดบาปจึงจะเรียกว่ามีธรรมะในที่นี้นี่กายวาจาใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รวมกลุ่มกันอยู่พอที่จะเรียกว่าเป็นตัวได้เป็นตัวคนเป็นตัวบุคคลทุกคนต้องมีกายวาจาใจที่ทำหน้าที่อยู่ความหมายหรือความสำคัญมันอยู่ที่การทำหน้าที่ทางกายทางวาจาทางใจจึงจะมีค่าขึ้นมามีคุณสมบัติขึ้นมาคือไม่ใช่คนตายทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินให้เป็นธรรมะทำธรรมะเป็นแผ่นดินคือมีกายวาจาใจเป็นธรรมะถ้ามีกายวาจาใจเป็นแผ่นดินสำหรับมีธรรมะจะเรียกแทนกันก็ได้ธรรมะกับแผ่นดินแทนกันได้ในกรณีขั้นสูงสุดอย่างนี้แล้วจะเรียกว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นแผ่นดินแต่ถ้าเราจะแยกออกไปมันก็ได้กายวาจาใจเป็นแผ่นดินเพื่อเป็นที่อาศัยของธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมะเสียทั้งเนื้อทั้งตัวที่กายวาจาใจมันเป็นธรรมะไปเสียเองแล้วบุคคลนั่นตัวคนที่สมมตินั่นก็เป็นธรรมะไปเสียเป็นตัวธรรมะไปเสียไม่ใช่ตัวกูของกูของกิเลสแล้วเป็นตัวของธรรมะไปเสียนี่เรียกว่าทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเมื่อทำได้เมื่อมันอยู่จริงๆแล้วไอ้เนื้อตัวมันกลายเป็นธรรมะไปเองมันเป็นสองชั้นอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังต่อสู้อยู่เพราะว่าเราทำผิดอยู่ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงจึงใช้คำพูดว่าทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความพยายามอย่างยิ่งเมื่อทำไปได้เป็นปกติแล้วไอ้ธรรมะมันก็กลายเป็นเนื้อตัวไปเสียก็มันมีเนื้อตัวเป็นธรรมะไปเสียก็เลยเป็นแผ่นดินที่เป็นตัวธรรมะอย่างสมบูรณ์ธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินมันเป็นอย่างนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเอาทีนี้อยากจะพูดไปทำนองตอบปัญหาซึ่งอาจจะมีผู้ถามคือจะถูกถามว่าใครจะเป็นผู้ทำใครในเมื่อพูดอยู่เสมอว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ธรรมชาติ ไอ้พวกที่พวกนักค้านที่เขาอยากจะค้านก็ไม่อยากจะปฏิบัติก็มักจะถามว่าไม่มีตัวมีตนแล้วใครจะเป็นผู้ธรรมะเป็นผู้ประพฤติธรรมะหรือเสวยผลของการปฏิบัติธรรมะถ้าถูกถามอย่างนี้ก็ขออย่าลืมหลักที่พูดแล้วพูดอีกบอกแล้วบอกอีกว่าเรื่องของธรรมะทุกเรื่องให้แบ่งออกเป็นสองชั้นหรือสองระดับคือเป็นชั้นศีลธรรมและชั้นปรมัตถธรรมอย่างที่พูดมาแล้วในครั้งที่แล้วแล้วมานี่ถ้าศีลธรรมก็เป็นพูดภาษาคนถ้าเป็นปรมัตถธรรมก็เป็นภาษาธรรมถ้าพูดเป็นภาษาคนก็มีตัวมีตนตามความรู้สึกตามธรรมชาติของคนที่ไม่รู้ธรรมะรู้สึกก็มีตัวตนก็พูดอย่างมีตัวตนพูดภาษาของคนที่มีตัวตนถ้าพูดอย่างปรมัตถธรรมก็ไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติสุดทางธรรมะสมุปปนาสุดทางธรรมสุดทางธรรมสันตติงสุดทางธรรมสันตติงเพราะภาษาบาลีไม่ต้องเอาก็ได้เพราะมันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นมีธรรมชาติล้วนๆสืบต่อกันไปอธิบายคำว่าไม่มีคนอธิบายอย่างนั้นธรรมชาติล้วนๆสักว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆมีอยู่ปรากฏอยู่เป็นดินน้ำลมไฟแต่ถ้าว่ามันไปรวมกันเข้าแล้วมันทำความรู้สึกได้และความรู้สึกนั้นจะรู้สึกเป็นตัวตนสำหรับความว่าถ้าเรากลุ่มที่มันไม่รู้นี่อีกอันหนึ่งว่าความสืบต่อของธรรมชาตินั้นมันมีการสืบต่อกันเรื่อยไม่ขาดตอนสุดทางสังขารสันตติงผมลืมไปเลยสุดทางสังขารสันตติงสังขาระและเครื่องปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งการปรุงแต่งแล้วสิ่งซึ่งมีการปรุงแต่งในตัวมันเองแล้วสันตติงคือสันตติตามสืบต่อกันไม่ขาดตอนได้เพราะมีการสืบต่อกันแห่งการปรุงแต่งไม่ขาดตอนหรือว่าเพราะมีการปรุงแต่งที่ไม่ขาดตอนมันจึงมีสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้ก็กำลังเป็นไปอยู่คือสิ่งที่เราเรียกว่าคนสิ่งที่เรากำลังเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าคนมันเป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเพียงการปรุงแต่งที่สืบต่อกันไม่ขาดสายคำบัญญัติเฉพาะอย่างนี้สำคัญมากพยายามเข้าใจไว้เรื่อยแต่เมื่อคนมันไม่มองเห็นอย่างนี้มันก็เอาตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆมันก็ว่ากูขึ้นมาว่าของกูขึ้นมาทีนี้เมื่อถามว่าใครเป็นผู้ทำแก่ใครที่ทำให้มีธรรมะเป็นเนื้อเป็นตัวก็ตอบโดยภาษาศีลธรรมภาษาคนก็ตนนั่นแหละตัวกูที่มันมีตัวมีความรู้สึกอยู่ว่าตัวตนตัวกูของกูแต่ให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ถูกต้องคือว่ามันจะต้องรักตนสงวนตนช่วยตนหรือทำที่พึ่งให้แก่ตนนี่หมายความว่ามันจะเอาตนไปข้างดีถ้ามีตัวตนก็ให้มีความรักตนอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่องวนตนไว้ให้มันถูกเรื่องถูกราวกระทั่งว่าช่วยตนด้วยตนคนอื่นมันช่วยไม่ได้จนในที่สุดก็ทำที่พึ่งให้กับตนได้สำเร็จ นี่หมายความว่าคนพวกนั้นเขาไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องปรมัตถ์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเด็กๆที่เขายังไม่รู้อะไรมากแล้วก็จะมาเรียนธรรมะเรียนศีลและธรรมก็ต้องมีตัวตนแน่ต้องพูดกันโดยภาษาคนเท่านั้น ก็ให้ตนนั่นแหละเมื่อตนมีตัวตนอยู่ที่ไหนก็เอาตนนั่นแหละมาทำให้ตนนั้นประกอบอยู่ด้วยธรรมะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าเขาหามาไม่ได้มันก็หมายความว่าเขาก็ไม่รู้จักตัวตนนั้นก็ต้องเอาไอ้ตัวตนที่เป็นมายาถ้าที่เขารู้มาเป็นผู้ทำการช่วยตนแท้ที่จริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นเด็กๆแล้วโตขึ้นมาแล้วขนขวายอย่างนั้นอย่างนี้เล่าเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงที่ไหนเลยเมากันเท่านั้นเองว่าหมดนี้เป็นตัวฉันมีความรู้สึกที่เป็นตัวจิตใจอยู่เป็นส่วนสำคัญอยู่ข้างในอันนั้นมันบันดาลไปอย่างไรก็เอานั่นแหละเป็นตัวตนแล้วร่างกายนี่ก็มันก็ทำตามคำสั่งของจิตใจนั่นเอาไอ้ตัวตนชนิดนั้นเป็นผู้ทำที่พึ่งให้แก่ตนมันก็ยุให้เขารักตนให้มากมากสงวนตนให้มากมากเอาให้ดีก็ที่สุดเพราะว่าถ้าทำที่พึ่งให้แก่ตนไปเรื่อยจะในที่สุดมันก็จะไปถึงจุดที่อยู่ฝ่ายโน้นคือฝ่ายปรมัตถธรรมเพราะว่าไอ้ตนหรือกิเลสนี่มันจะพิสูจน์ความยุ่งยากลำบากมีปัญหาหรือมายาให้เห็นออกมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็เมื่อแก่เฒ่าชราลงไปจะพบความจริงก่อนนี้ได้คือไม่มีตัวตนทีเดียวนี้เราจะพูดพร้อมกันแล้วก็แยกพูดเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมอีกส่วนหนึ่ง เพราะว่าเด็กบางคนมันอาจจะฉลาดถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างในพระบาลีมีพูดถึงพระอรหันต์อายุ15ปี12 3องค์เราไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเชื่อนั่นก็ถือว่าเป็นในบุคคลพิเศษซึ่งสามารถเข้าใจปรมัตถธรรมได้ตั้งแต่อายุน้อยๆที่เมื่อถามว่าใครเป็นผู้ทำแก่ใครในภาษาธรรมโดยปรมัตถธรรมก็ตอบว่าธรรมชาติธรรมเดียวล้วนๆธรรมะในความหมายของธรรมชาติหรือธรรมชาติที่รวมเรียกสั้นๆว่าธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทำจะเรียกว่าธรรมก็ได้จะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้มันเป็นสิ่งที่จะทำโดยบทที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าสุดทั้งสังขารสันตติสังขาระการปรุงแต่งตามธรรมชาติมันสืบต่อกันไม่ขาดสายมันเป็นไปอย่างธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งล้วนๆเนี่ยมันก็ยังมีวิวัฒนาการได้ถึงกับเกิดพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องมีตัวตนเดี๋ยวนี้ธรรมชาติเป็นผู้ทำเพื่อจิตมันรู้สึกสิ่งต่างๆอยู่ร่างกายนี่ไปทำผิดข้าวเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาจิตมันก็รู้สึกอยู่หรือไปทำถูกข้าวมีความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมาจิตนี่มันก็รู้สึกอยู่นั่นไอ้ความเจียนจัดของจิตนั่นมันก็คือสุดทิ้งสังขารสันตติงนะไม่ใช่ตัวตนที่ไหนคือการปรุงแต่งที่เป็นไปทางจิตมันสืบต่อไปอย่างดีก็มีความรู้สึกที่ดีที่สูงขึ้นไปได้นั่นความเข็ดหลาบมันก็มีได้ในความรู้สึกของจิตโดยไม่ต้องมีตัวตนผู้เข็ดหลาบเพราะมันก็ไม่มีตัวตนผู้กระทำอยู่แล้ว มันเป็นการกระทำของกลุ่มของสังขารคือการปรุงแต่งที่สืบต่อกันไปคือรูปร่างกายเจตสิกจิตใจนี่มันเป็นกลุ่มของธรรมชาติที่ทำกันไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันจะเอาความรู้สึกนั่นเป็นตัวตนแต่ถ้ามารู้เจอถึงความจริงแล้วมันก็ไม่เอาเป็นตัวตนนั้นความรู้สึกนั้นก็เป็นสติปัญญาขึ้นมานี่จึงเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตามเอ็กซ์พีเรียนต่างๆที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมีความเผ็ดลาบเกิดขึ้นได้โดยทั้งไม่ต้องมีตัวผู้เผ็ดลาบความรู้สึกที่เผ็ดลาบมันเกิดขึ้นได้เมื่อจิตก็บังคับไอ้ร่างกายนี่ให้มันเป็นทางที่เรียกว่าไม่กล้าทำอีกเพราะมันมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นในสังขารนั้นมีสิ่งที่ปรุงแต่งอะไรได้พร้อมอยู่ในนั้นเช่นเราเอามือไปถูกไฟถ้ามันหดกลับทันทีเป็นเรื่องของตัวตนหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของกายและจิตจะคิดดูตอนนี้นี่ความรู้สึกอันนี้มันสูงขึ้นไปกว่าความเผ็ดลาบนี่ก็เป็นเกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกเป็นความละอายความกลัวความระมัดระวังกระทั่งมีปัญญาสูงสุดเกิดขึ้นเพราะมันมีที่เรียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นมันก็เป็นตัวปัญญาทั้งนั้นปัญญาก็ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปมันก็บังคับร่างกายนี่ให้ทำไปตามความรู้สึกของปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทั้งการกระทำมีได้แต่ตัวผู้กระทำไม่ได้มีหลักพุทธศาสนาที่ว่าเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเขาก็มีอย่างนี้เป็นนามในรูปล้วนๆปรุงแต่งกันในลักษณะที่เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งอย่างติดต่อกันไปเกิดความรู้สึกเกิดความฉลาดอะไรบ้างกระทั่งมีการกระทำกรรมที่ดีแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ที่เราสมมติเรียกว่าบรรลุนิพพานนั้นการกระทำมีได้สมบูรณ์แต่ตัวผู้กระทำไม่มีการรับผลของการกระทำก็มีได้แต่ว่าไม่มีตัวผู้รับผลของการกระทำมันเป็นตัวธรรมชาติล้วนๆแล้วไปนิพพานบรรลุนิพพานก็มีได้แต่ตัวผู้บรรลุนิพพานไม่มีมีภาษาปรมัตถธรรมก็จะว่าอย่างนี้คือไม่มีช่องตรงไหนให้ที่จะเรียกว่าตัวตนได้เพราะเป็นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆในการสืบต่อแห่งสังขารทั้งหลายล้วนๆเป็นไปพอมาถึงตอนนี้แล้วอ้าวเกือบดูทีที่ไหนได้มันเป็นธรรมไปหมดแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวคือเนื้อตัวมันเป็นธรรมไปเสียแล้วเป็นความเป็นธรรมชาติอันถูกต้องเป็นธรรมไปทุกแง่ทุกมุมเลยหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เสร็จไปเสียแล้วจนเนื้อตัวมันเป็นธรรมะไปเสียแล้วเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงบุคคลที่ยังเป็นไม่ได้ยังเป็นไปไม่ได้ถึงอย่างนั้นจึงเรียกว่าหน้าที่ก็ยังถูกผูกพันอยู่ในหน้าที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่อยู่เนื้อหน้าที่ยังเป็นคนธรรมดาสามัญที่อยู่ใต้หน้าที่และหน้าที่ก็บังคับให้กระทำแล้วก็กระทำมาเรื่อยๆตามหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามแบบของพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้มาบอกให้เห็นว่าหน้าที่อันสำคัญอันหนึ่งก็ให้พยายามทำคือทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ตลอดเวลามันก็อบมันไว้จนกว่ามันเนื้อตัวมันจะกลายเป็นธรรมะไปเสียเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่พยายามทำมันก็ไม่มีถ้าไม่พยายามรักษาไว้มันก็หนีหายไปเสีย มันต้องทำให้มีและรักษาไว้ให้ได้จนกว่ามันจะกลายเป็นนิสัยสันดานอันใหม่คือเป็นเนื้อเป็นตัวของธรรมะใส่ขึ้นเลยดังนั้นขอให้ถือว่านี่เป็นหน้าที่ประเสริฐสูงสุดของมนุษย์คือหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนต้องเจตนากระทำต้องค้นคว้ากระทำต้องพยายามอย่างยิ่งต้องอดทนไปตามเรื่องของการกระทำจนกว่ามันจะสำเร็จผลเป็นเนื้อเป็นตัวของธรรมะไปแล้วก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการกระทำนี้อีกในการบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยึดถือไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครมีปัญหาอะไรบ้างมาพูดกันได้เพียงเวลาเล็กน้อยที่เหลืออยู
่ผมสงสัยว่าเกี่ยวกับจิตนี่คือตัวเวทนาสัญญาสังขาร
นั่นแหละไม่มีที่ไหนเรียกว่าเจตสิกถ้าจะเอากันสั้นๆก็มีแต่นามกับรูปรูปคือร่างกายนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเขาแยกให้มันออกไปเป็นสามกลุ่มก็จะเรียกว่ารูปแล้วก็เจตสิกแล้วก็จิตเจตสิกรูปเจตสิกเป็นพวกความรู้สึกนี่จิตนั่นสมมติให้เหมือนกับว่าเป็นตัวผู้รู้สึกต้องรู้สึกโดยจิตแต่ต้องมีความรู้สึกมาให้จิตรู้สึกจิตจึงจะรู้สึกเพราะในเจตสิกกับจิตนี่แยกกันไม่ออกคือเจตสิกกับจิตแยกกันไม่ออกเช่นเดียวกับผู้รู้สึกกับความรู้สึกนี่แยกกันไม่ออกถ้าไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีผู้รู้สึกใจตัวผู้รู้สึกอยู่เดียวเป็นอัตตาเป็นตัวตนภาวนาไม่มีในพุทธศาสนาอาจจะมีในศาสนาอื่นมีภาษาธรรมดาที่สุดที่มากเกินไปที่น้อยเกินไปเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางคือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันไม่มีทางที่จะสำเร็จประโยชน์แล้วการปฏิบัติธรรมนี้ต้องหลายๆส่วนจะมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ละอย่างต้องพอเหมาะพอดีตามหน้าที่ของตนอันนี้ก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นความเพียรที่จะมากเกินไปมันก็จะตายแต่ก็ได้ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์อย่างเป็นพระเนี่ยถ้าเคร่งเกินไปคงจะบ้าแต่เรื่องน้อยไปมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำเป็นประโยชน์พูดอย่างวัตถุก็เห็นได้ชัดนะมากเกินไปมันก็ไม่ไหวน้อยเกินไปก็ไม่ไหวเช่นใส่น้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ไหวใส่น้ำตาลน้อยเกินไปก็ไม่ไหวในเรื่องทางวัตถุอย่างนี้เรื่องทางธรรมะมันก็เหมือนกันหลักใหญ่ๆต้องมีศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเราต้องมีศรัทธาความเชื่อวิทยาความภาคเพียรมีสติความระลึกได้มีปัญญามีสมาธิกำลังจิตมั่นปัญญาความรอบรู้นี่ต้องพอดีนะถ้ามากเกินไปมันเข้ากลุ่มกันไม่ได้มันเพ้อนะมากเกินไปหรือเพ้อขาดก็คือใช่อะไรไม่ได้มันไม่มีอะไรหรอกที่ว่าถ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วจะสำเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่างนะคุณไปคิดน่าจะไฟฟ้าเนี่ยดวงไฟฟ้านี่ถ้ามากเกินไปเราก็ทนไปได้แต่น้อยเกินไปเราก็มองไม่เห็นเรื่องนี้คงใช้ได้เองในวันหลังมีอะไรอีกปัญหามีอะไรอีกไปศึกษาหมวดธรรมที่เรียกว่าสัพพุริสธรรม มันบอกความพอดีที่เป็นหมวดธรรมที่ซ้อนความพอดีที่ดีที่สุดสัพพุริสธรรมเจ็ดนันวโกวาทเปิดอัตถันยุตตาธรรมัญยุตตาอัตถันยุตตากาลัญยุตตามัตตัญยุตตาปัสสัญยุตตาปุคละปโรปัญยุตตามีความพอดีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บริษัทรู้บุคคลถ้ารู้ก็มาของพอดีถ้าไม่รู้ก็จะขาดเรื่อยๆน้องใครมีปัญหาอะไรอีกผมมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้เข้าใจสิ่งเดียวคือธรรมะไม่คอยสังเกตจะไม่พูดเรื่องอะไรอื่นนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่าธรรมธรรมะเพียงคำเดียวดูแง่นั่นดูแง่นี่มุมนั่นมุมนี่ดึงมาอย่างนั่นอย่างนี้จนกระทั่งเราสามารถใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้ดังนี้เรารู้จักธรรมะผิวเผินไม่สามารถจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งที่ปากก็พูดกันเรื่องธรรมะทุกวันทุกวันวันละหลายร้อยครั้งไหมนี่ไม่สำเร็จประโยชน์แม้แต่ศีลธรรมที่ดีก็ยังมีในโลกเวลานี้ในประเทศไทยเราก็เหมือนกันแต่ธรรมะแม้ในขั้นศีลธรรมกำลังสลายไปหมดไม่ต้องพูดถึงขั้นปรมัตถธรรมทั้งในแง่ความรู้และแง่การปฏิบัติหรือว่าผลที่จะได้จากการปฏิบัติมันหาดูไม่ได้ถ้าประชาชนในประเทศไทยเรามีศีลธรรมนะบ้านเมืองก็ดีกว่านี้สงบสุขกว่านี้มากผู้ปกครองประเทศก็จะสะดวกได้ในการปกครองประเทศถ้าผู้ที่ถูกปกครองนี่จะผู้ถูกเป็นคนคนเมืองนี่ก็จะมีความสงบสุขนี่ทำกันไม่ได้ร่วมมือกันไม่ได้เพราะความไม่มีศีลธรรมที่เพียงพอเรียกว่ายังขาดหรือยังแทบจะไม่มีกันนะขอให้ทุกองค์สนใจเป็นพิเศษที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่มีลักษณะเหมือนกับแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับชีวิตทั้งหลาย